În prima parte a acestei, a patra strofe din Psalmul 119, observăm că psalmistul este copleșit, în tristare. Și parcă cu un ultim efort se roagă. Vă aduceți aminte că atunci când am prezentat psalmul, am o perspectivă așa generală, am spus că sunt 9 rugăciuni în cel mai lung psalm al Scripturii. Și asta este prima din cele 9 rugăciuni. El se roagă aici, psalmistul, ca Dumnezeu să-l învioreze, să impulsioneze viața. Îl vedem la pământ. Nu știm exact ce s-a întâmplat, dar este doborât psalmistul. Și psalmistul găsește o licărire în mijlocul tristeții sale în faptul că își aduce aminte că Dumnezeu este încă pe tron, El este gata să mântuie, El este tot suveran peste orice situație prin care trece. Și iată-L strigând către Dumnezeu. Sunt convins că fiecare dintre noi am avut momente în care ne-am simțit doboriți la pământ. Întrebarea e, noi la cine am alergat? La ce am gândit? Care sunt lucrurile care ne-au venit prima dată în minte? Psalmul e împărțit tot în două. Și în prima parte vedem ce a înțeles psalmistul din cuvântul lui Dumnezeu. Și în ultima parte, ce a făcut. Așa ne vom uita și noi la psalmul acesta. Ce a înțeles psalmistul din cuvântul lui Dumnezeu? Știți? Psalmistul înțelege că în cuvântul lui Dumnezeu va găsi răspunsul la întrebările, la starea lui și la întrebările pe care mereu le frământa în mintea sa. Și în acel ceas de tristețe, de amărăciune, de depresie, el caută răspuns în cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că noi ar trebui să-l urmărim pe psalmist cum aplică cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. În 5 căi vitale pentru viața sa, iată, el, în primul rând, a fost convins de vinovăția păcatului său. Zice, ai în versetul 25, sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Nu știm, așa cum am spus la început, nu știm exact ce s-a întâmplat în viața psalmistului. Nu ne spune. Poate un sentiment de vinovăție cu privire la păcat sau la o situație neplăcută l-a adus în această stare de depresie. Pe de altă parte, el și noi ar trebui să ne aducem aminte că prima funcție a cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră este să expună păcatul nostru, să expună vinovăția noastră. Duhul Sfânt mai întâi lucrează în sufletul nostru și ne convinge de păcat, de dreptate și de judecată. În Ioan 16:8 zice, și când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Mi se pare că psalmistul era strâns puternic de situație care aducea multă amărăciune. Parcă străbătea un pustiu gol și vântul bătea tare și tot praful acela îi venea în ochi și era la capătul puterilor, gata să se prăbușească. Iată expresia aceasta, sufletul meu este lipit de țărână. Expresia asta afirmă și exprimă gândul său, gândul neputinței și chiar al morții. Așa, astea erau sentimentele lui în acele momente. Când cuiva dintre noi se întâmplă asta, de obicei, sfatul pe care îl auzim este: consultă un specialist. Nu cred că psalmistul în vremea aceea a avut ocazia aceea să consulte un specialist. Dar iată ce a făcut el, iată ce a descoperit el. Zice el: înviorează-mă după făgăduința ta. El a decis să nu-și ascundă starea în care este, ci să vină înaintea Domnului și să o spună. El a decis să caute sfatul lui Dumnezeu pus în Scripturi, în cuvântul său. Și nu cred că există o situație în viața noastră, prin care să trecem chiar în lumea noastră modernă, să nu găsim un sfat în cuvântul lui Dumnezeu sau un principiu care să aplică la fiecare situație prin care noi trecem, în problemele și în cazurile noastre. Cred că ăsta e cel mai bun tratament. De aceea, psalmistul strigă în rugăciune înaintea Domnului: înviorează-mă, sau alții cu alții: Doamne, dă-mi un nou început. Doamne, ridică-mă. Sunt la pământ, recunosc asta. Dă-mi un nou început. Pune mie din nou o viață nouă. Tot ce avea nevoie psalmistul, am zis noi astăzi în termeni medicali, era o doză de Scriptură, luată cu credință în fiecare zi. Noi ajungem să fim prăbușiți, mai ales după o perioadă în care nu avem timp. Probabil lucrăm prea mult și nu avem timp să ne luăm doza de cuvânt al lui Dumnezeu, adică să studiem, să ne aprofundăm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne liniștim, să ne rugăm și să-i spunem Domnului problemele noastre. Nu pot nici astăzi, nu pot nici mâine, nu pot nici când. Tot timpul e ceva, tot timpul se întâmplă, tot timpul programul nostru e ocupat. Și vine o vreme în care suntem trântiți la pământ și nu știm de ce. Vedeți, noi în fiecare zi ar trebui să ne facem timp și să avem, când luăm Scriptura, hai că iar trebuie să citesc ceva, ar trebui să avem acea atitudine pe care Eli l-a învățat pe tânărul Samuel. Știți ce i-a spus când Domnul îl chema pe tânărul Samuel? Eli l-a învățat să spună: cum a zis? Exact. Vorbește, Doamne. Vorbește. Doamne, vin înaintea ta acum ca tu să-mi vorbești. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Scripturile, dragii mei, sunt o carte pentru oameni, dar de asemenea este o carte a principiilor, în care oamenii pot învăța principiile adevărului lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, să știți că ne vom confrunta în paginile cărții cu problema noastră. Dar atunci când suntem, vedeți, dacă noi am fi disciplinați în a studia și a da atenție cuvântului Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne-ar putea pregăti pentru situațiile prin care intrăm. Pentru că vom descoperi că și alți oameni înaintea noastră au trecut prin situații similare. Și am putea avea în mintea noastră cum și ce au făcut ei, cum au ieșit din situație. Ce au făcut ei? Putem învăța și din alegerile greșite pe care unii le-au făcut. Ca nu cumva și eu să le fac. În cazul psalmistului, când a venit la Scripturi, el a găsit soluția, să iasă din depresia lui. Atenție! Noi ar trebui să fim pregătiți pentru că Scripturile, atunci când venim să le citim, nu protejează sau nu redefinește păcatul. Scripturile e ca o oglindă care ne arată care e starea noastră. Știți că noi ne putem minți cu privire la noi. Cât de grozav suntem noi. Ce bun soț sunt eu. Sau ce bună soție sunt eu. Dar atunci când venim în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața oglinzii lui Dumnezeu, dacă vreți, el ne arată ce soț grozav suntem noi sau ce soții grozave suntem noi. Sau ce copii grozav suntem noi. Cuvântul lui Dumnezeu n-ascunde nimic. Și ne arată. Asta e răutatea din inima ta. Care trebuie smulți afară. Păcatul ăsta trebuie mărturisit. Asta trebuie să faci tu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu pune degetul pe rană. Și în mod frecvent, păcatul este rădăcina multor probleme din viața noastră. A tuturor. Deci, mai întâi a fost convins de vinovăția păcatului psalmistul. Apoi a fost convins de nevoia de a mărturisi din nou păcatul. Versetul 26. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă rândurile tale. Psalmistul a fost convins, citind cuvântul lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatul. Și sigur, Duhul Sfânt l-a cercetat. Să-și mărturisească păcatul și rătăcirea. Cred cu tărie că cea mai indicată persoană căreia trebuie să-i mărturisesc starea mea în care sunt, este Dumnezeu. Când cineva vine la noi să ne mărturisească un păcat, s-ar putea ca noi să nu fim în stare să-l ducem. Mi-am citit un exemplu interesant. Un tânăr a venit la păstorul său și i-a spus: pastore, am să-ți mărturisesc un păcat. Și el spune: bine, te ascult dacă trebuie să-mi... Și el îi spune: știi? Niciodată nu te-am suportat. Îi spune tânărul. Și păstorul, zice, a fost așa șocat de mărturisirea tânărului. Și comenta: nu știu dacă am fost pregătit să... Dar fiind păstor, zice, ai multe surprize de genul ăsta. Și zice, tot dădeam înapoi. Poate trebuie să-mi mărturisesc o atitudine a mea greșită față de el. Și zice, nu mi-am adus aminte. Ba dămpotrivă. Mi-aduc aminte câtă răbdare am avut cu el. Mi-aduc aminte de câte ori l-am ajutat. Și nu întotdeauna, zice, noi putem să purtăm poverile păcatului. Sigur, Biblia zice, mărturisiți-vă unii altora păcatelor. Este adevărat și asta. Sigur. Dar vă spun că cel căruia trebuie mărturisit păcatele noastre este lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că El poate lua orice povară. Noi, oamenii, s-ar putea să nu fim pregătiți câteodată să purtăm o povară altuia. De-aia vă încurajez, frați și surori, și tineri, și toți, să mărturisim, dar să mărturisim, că țineți minte, Dumnezeu știe ce am făcut noi. Știți care e problema? Noi ne ascundem de Dumnezeu. Așa cum ne ascundem de oameni. De oameni ne putem ascunde, dar nu de Dumnezeu. Și celui care trebuie să-i mărturisim păcatele noastre, și care într-adevăr poate să ne elibereze și poate lua povara asta de pe sufletul nostru este Dumnezeu. Psalmistul a mărturisit păcatul său înaintea Domnului. Oh, ce bine ar fi să o facem și noi, pentru că dacă o facem, nu mai purtăm această povară. Mărturisește. De ce taci? Când vii înaintea Domnului, oare de ce tăcem? Vedeți? Știți? Nu iubim rugăciunea. Știți de ce nu iubim rugăciunea? Pentru că tăcem, pentru că ne este rușine să mărturisim păcatele noastre sau avem impresia că Dumnezeu nu știe păcatele, nu știe starea noastră. Cum? Dar Dumnezeu știe. N-avem timp să ne rugăm când suntem acasă noi. Pentru că, de fapt, nu vrem să mărturisim starea în care suntem. Și refuzând să facem asta, nu facem altceva decât să mai punem o cărămidă în spatele poverii. Și să, în fiecare zi să se acumuleze, să se acumuleze și să ne fie tot mai greu și să ne simțim tot mai doborât. Să știți că Scripturile ne învață încă de la început, de la începutul ei, să mărturisim păcatul înaintea Domnului. Când Dumnezeu a venit în grădina Eden să-l confrunte pe Adam cu păcatul, prima lui întrebare a fost: unde ești? Știți că Adam ce-a făcut? N-a mai venit la întâlnire, ci s-a ascuns. De ce? Pentru că păcătuise. Și el a răspuns: am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns, zice el. Dumnezeu a venit la întâlnire să-i dea ocazia lui Adam să mărturisească păcatul. Dar el se ascunde. Înțelegeți? Ba mai mult, în mod indirect, știi ce-i spune? Știi? Ce ai făcut, îl întreabă până la urmă. Mărturisește! Am venit aici să mărturisești! Știi? Femeia pe care m-ai dat-o. Ea-i de vină, nu sunt eu de vină. Înțelegeți? Așa suntem și noi. Așa, exact așa suntem și noi. Eu nu sunt. Nevastă mea e de vină. Bărbatul meu e de vină. Copiii sunt de vină. Vecinii, oricine altceva. Șeful de la lucru. Și așa mai departe. Oricine. Dar eu nu. Eu sunt ultimul care sunt vinovat. Asta e starea. Asta, în situația așa suntem. Nu poți găsi o soluție permanentă pentru păcat și vinovăție fără să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu. De aceea, orice consiliere am dat astăzi sau orice sfătuire am sfătuit pe cineva astăzi, sfătuirea aceea nu își atinge scopul pentru că nu încurajează ca și soluție mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea noastră. Nu noi iertăm, ci cine iertă? Dumnezeu. Psalmistul și-a deschis sufletul înaintea Domnului și n-a ascuns nimic. A mărturisit păcatul și și-a spus toate necazurile, și-a vărsat toate necazurile înaintea lui. Iată cum spune el aici. Îmi istorisesc, zice el, căile. Adică și-a descris tot sufletul. Doamne, Tu știi. Tu știi pe ce căi am umblat. Tu știi pe ce căi umblu în fiecare zi. Tu știi ce gândesc, la cine gândesc, cum gândesc și așa mai departe. Știi totul despre mine. Nu mă mai ascund. Asta sunt. Recunosc că sunt un păcătos. Iată de ce psalmistul vine la Domnul și apoi, după ce mărturisește, îi cere: învață-mă căile tale. Am umblat pe căi pe care n-ar fi trebuit să umblu.
acum învață-mă căile tale.
Ce-a mai înțeles psalmistul din cuvântul lui Dumnezeu? A înțeles că trebuie să se consacre, să se dedice Domnului, cu adevărat. Să slujească pe Domnul. Zice versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Dumnezeu nu ne lasă fără lumină. Când Dumnezeu aude mărturisirea noastră, sfatul său este ca noi, pe viitor, să ne curăim căile după cuvântul lui Dumnezeu. El nu vrea o supunere oarbă. El vrea ca noi să înțelegem că poruncile lui sunt acelea care ne ajută să nu rătăcim pe alte căi străine și să funcționăm în curăție de inimă, în sfințenie și să avem o viață echilibrată în această lume în care cel rău este atât de influent. Iată cererea psalmistului, fă-mă să pricep poruncile tale. Știți, nouă, astăzi mi se par bizare anumite porunci ale lui Dumnezeu în lumea noastră. Îi spuneam fratele Iuliu înainte de a veni că dimineața asta am avut câteva minute mai la dispoziție pentru că am fost și la vizită cu Lois, are fracturat adică o întors la un deget în sfârșit și m-am pus și am citit ceva. Și să vedeți ce știre citesc. Că un pastor a unei biserici din Connecticut s-a gândit că oamenii nu vin la studiu biblic și s-a gândit cum se aducă la studiu biblic. Și a propus o altă locație decât biserica, barul, și a vrut să aducă bărbații la studiu biblic. Și și-a intitulat grupul Bere, Biblie și Frăție. La ei e totul cu B. La ei îi Bere, Beer, Bible și Brotherhood. Ceva de genul acesta. Și ziaristul care povestea schimbarea spunea, sigur, râdea, efectiv, râdea, spunea, până unde vor merge bisericile în apostazia lor? Zice, dacă acum alcoolul este permis, zice, și mai dă un exemplu, că în luna septembrie, Moody Bible Institute, și el a scos din afirmațiile lor doctrinare interzicerea alcoolului. Și zicea, păi probabil că următorul pas va fi faptul că nici imoralitatea nu va mai fi păcat în bisericile evanghelice. Vedeți? Când Dumnezeu ne spune să nu faci ceva. Când El ne spune în Noul Testament că nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Când înțeleg din asta că folosirea alcoolului și a substanțelor toxice și așa mai departe nu fac altceva decât să-mi dăuneze fizic. De exemplu, când în Vechiul Testament Dumnezeu le-a dat o listă de animale pe care să nu le mănânce. Era o dietă pe care anume să o țină. Dumnezeu când a dat și ne dă poruncile acestea, ne spune ca să fii sănătoși, atât din punct de vedere fizic, psihic și spiritual. Ăsta e scopul legilor când spune să nu. Omul modern vede în legi numai restricții. Să nu faci aia, să nu faci aia la altă. Și noi înțelegem libertatea, de fapt, în mod greșit. De aceea zice psalmistul aici, fă-mă să înțeleg. Fă-mă să înțeleg de ce să nu beau alcool. Fă-mă să înțeleg de ce să nu fac aia. De ce să nu fac aia, de ce să mă abțin de la aia și de la aia. Și Dumnezeu asta vrea. El nu vrea o ascultare oarbă, ci El vrea ca noi să înțelegem de ce să nu facem cu tare și cu tare lucru. În Levitic 11 cu 44, pe care și Domnul Iisus îl reia în Noul Testament, spune: căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să înțelegem scopul și spiritul legii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și atunci, numai atunci, vom fi grabnici la a asculta cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfântă înseamnă o viață liberă de vinovăție. Liberă de chinuri de conștiințe. Vinovăția se poate spăla decât doar cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea psalmistului este: fă-mă să înțeleg cum funcționează legea ta. Fă-mă să o pricep. Ca apoi să o aplic în viața mea cu bucurie. Să fiu gratnic la împlinirea poruncilor tale. Când a înțeles că îi lipsește consacrarea, și ce a făcut apoi psalmistul? A plâns, îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Îmi plânge sufletul de durere, ridică-mă după cuvântul tău. O lecție pe care trebuie să o învățăm și noi, alături de psalmist, este aceea pe care și profetul Osea o învață în viața sa. Că păcatul nu calcă doar legea lui Dumnezeu, ci frânge inima lui Dumnezeu. Noi când păcătuim, nu doar călcăm legea lui Dumnezeu, noi pricinuim o inimă frântă lui Dumnezeu, o durere lui Dumnezeu. Iisus a plâns în Betania, dar El n-a plâns pentru păcatul Său, pentru că El n-avea păcat, ci a plâns pentru păcatul oamenilor. Prietenul Său, Lazar, era în mormânt pentru că murise, știm bine, și asta din cauza faptului că toți murim datorită din pricina neascultării lui Adam. Iisus a plâns și pentru Ierusalim, din pricina ceea ce a făcut păcatul cu locuitorii Ierusalimului. Și păcatul lor a fost cauza respingerii lui Iisus. Și în această pricină, ei l-au răstignit pe Mesia. Păcatul orbește indivizii, orbește națiunile și continuă să orbească generație după generație și astăzi, dragii mei. Iisus a fost răstignit la Golgota pentru tot ce păcatul a făcut în întregii acestei lumi. Păcatul a transformat grădina Edenului într-un cimitir. Da. Dar Fiul omului a venit să poarte pe cruce acest teribil blestem al păcatului. A venit să poarte și să ia întreaga grozăvie a păcatului. Psalmistul a avut un asemenea moment în care a înțeles grozăvia păcatului său și a plâns. S-a căit. A plâns cu amar păcatul său. Și Petru a înțeles asta. Acolo, când l-a trădat în curtea marelui preot pe Domnul Iisus Hristos. Textul ne spune că n-a mai putut să stea acolo. Atunci a dat seama de grozăvia păcatului său. A ieșit afară, zice cuvântul. Și a plâns cu amar. Și noi avem nevoie să plângem. Să plângem cu amar păcatul nostru. Pentru că numai atunci când înțelegem lucrul acesta, când privim în cuvântul lui Dumnezeu, când îi lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu, vedem grozăvia cu adevărat a păcatului, jravagile pe care păcatul le face în viața noastră.
Și ultimul lucru pe care l-a descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu este că a descoperit că cuvântul are putere să mângâie și să dea har. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Psalmistul era conștient de lucrurile pe care Satan le-a pus în sufletul său. Păcatul atrage alt păcat și s-a trezit umblând, fără să-și dea seama, pe calea necredincioșiei. Psalmistul înțelege cât de amăgitoare este chiar inima lui și câtă răutate este în ea. Nu așa că și noi ne mințim singuri? Hai să ne punem întrebarea, eu și fiecare de aici, oare noi am sfârșit-o cu minciuna? Când ești prins pe picior greșit în familie, la serviciu sau la școală, ce facem? Spunem adevărul? Nu. Și ce facem? De multe ori trântim o minciună. Astăzi minciuna a devenit un stil de viață. Și nimic nu trădează mai mult natura noastră păcătoasă decât faptul că mințim. Cărțile de istorie ne mint. Politicienii spun numai minciuni. Reclamele pe care le consumăm ne mint de asemenea. Ziarele mint. Religiile lumii mint. Practic suntem înveliți în minciună. Când Iisus a stat înaintea lui Pilat, a avut ocazia să afle cine este adevărul. În curtea lui, pe care o prezida, se căuta adevărul. Dar pentru că Pilat și el mințea în fiecare zi, și în curtea lui de judecată, aduseseră și în acel proces în care era judecat Iisus, aduseseră martori mincinoși și Pilat știa că ei mint și că sunt plătiți de evrei ca să mintă împotriva lui Iisus Hristos. În mod cinic, Pilat întreabă ce este filozofic, ce este adevărul. Cât cinism! Așa e și astăzi. Nici noi nu suntem mai buni. Pentru că adevărul a avut ocazia în ziua aceea când Fiul lui Dumnezeu, care este adevărul, pentru că adevărul nu este un concept, adevărul este o persoană. Și El a dat verdictul. El, omul dreptății, Iisus să fie răstignit și Baraba să fie eliberat. Cât cinism în curtea lui Pilat. Exact așa și astăzi. Și din cauza aceasta, dragii mei, starea omului este tot mai gravă. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic, și din punct de vedere situațiilor prin care trece. Toată viața noastră, până nu recunoaștem și până nu mărturisim păcatul, noi nu putem să avem o viață binecuvântată, dragii mei. Psalmistul a văzut în cuvântul Dumnezeu răspunsul la nevoia sa. Oare noi o vedem? Ce a făcut? Prima dată a înțeles. A înțeles cuvântul. Și apoi ce a făcut? Ultimele trei versete ne arată acțiunile psalmistului. Sunt trei. Aleg calea ta, mă lipesc de învățăturile tale și alerg pe calea poruncilor tale, alerg să împlinesc cuvântul tău. Versetul 30, aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. O, ce bine ar fi dacă în fiecare zi am pune sub ochii noștri cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. De ce? Ca să nu le uităm. Poate Domnul, citesc un text, citesc un capitol sau două sau trei, și poate Domnul mă trece printr-o situație exact pe care am citit-o, potrivit cu Domnul Iisus sau oricare altul din oamenii Scripturilor. Dacă ar fi să ilustrăm această alegere, unul din cele mai bune exemple pe care îl găsim în Scripturi este cea a tânărului Daniel. Daniel fusese ales împreună cu alți tineri evrei să studieze la cea mai faimoasă școală din Babilon. Și după absolvirea școlii, să lucreze în administrația guvernamentală a Imperiului. Era departe de țară, era departe de părinți, urma să se amestece cu cei mai inteligenți tineri din Imperiu, cu elita din Babilon. Era un moment de răscuce în viața lui, pentru că el trebuia să aleagă. Erau în față două căi. Trebuia să aleagă pe una pe care să meargă. Putea să îndrăznească să asculte de toată legea lui Dumnezeu, dar ar fi putut provoca mânia împăratului Babilonului. Dacă ar asculta de cuvântul Domnului, asta l-ar putea aduce la condamnarea din partea împăratului. Dacă ar face însă compromisul, asta l-ar fi putut promova în administrația Imperiului. O cale era periculoasă, o alta era plăcută, era strălucitoare. Pentru că avea în față o carieră, un viitor. Însă Daniel a ales să asculte de legea lui Dumnezeu și bine a făcut. Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a scos la rampa istoriei, dacă putem spune, în cele mai importante momente și cele mai dificile momente din Imperiul Babilonian. Dumnezeu l-a pentru că el a ales să asculte întregul cuvânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a păzit de mânia regelui. Și Dumnezeu l-a folosit pentru că i-a fost credincios și a fost decis să nu facă compromis, l-a scos înaintea regelui de care se temea să-i mărturisească care este nevoia și care e planul lui Dumnezeu cu privire la el. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi avem de ales. Oare ce alegem? Alegem să ascultăm întregul cuvânt al lui Dumnezeu sau alegem să-l compromitem? Să lăsăm pe din afară câteva legi care nu-mi plac mie. Mă duc prea în extremă, zic eu. Și ceea ce alegem, mai devreme sau mai târziu, vom culege. Psalmistul spune, aleg calea adevărului. Și a înțeles că legea Domnului îl învață adevărul. După ce a ales, a zis, mă lipesc de învățăturile Domnului. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Adică, după ce a făcut o alegere, alegerea n-a fost numai verbală sau numai mintea lui. A zis, eu nu mai pot să trăiesc fără cuvântul lui Dumnezeu. Îmi este atât de drag cuvântul lui Dumnezeu pentru că îl citesc zilnic și el este pe buzele mele. Dacă noi nu ne lipim de cuvântul lui Dumnezeu, nu vom cunoaște viața de biruință. Când tinerii noștri se duc din casa părintească și se duc la colegi, la școală, la lucru, oriunde, vine un șef sau vine un profesor la colegiu și spune, măi, să uitați absolut tot ce ați învățat în casa părintească. Uitați tot ce v-au spus. Sunt oameni răpășiți, oameni fără școală, ce Dumnezeu, ce religie, ce credință, ce... No. Și sigur, ei au de făcut o alegere. Psalmistul spune, eu nu pot să uit Scripturile. Nu pot să uit Cartea Domnului. Pentru că eu am fost alăptat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Poate să-mi spună orice profesor ce vrea. Poate să-mi spună orice șef ce vrea. Eu nu pot. Cuvântul lui Dumnezeu este lipit de inima mea. Pentru că eu am făcut o alegere la care nu voi renunța niciodată, cu prețul vieții mele. Asta înseamnă convingere. Și în final zice, alerg pe calea poruncilor. Adică mă grăbesc. Mă grăbesc să împlinesc poruncile Domnului. Prin natura noastră noi suntem dependenți de propriile noastre căi. Iar păcatul nostru îngustează orizontul nostru, făcându-ne egoiști și nepăsători față de nevoile altora. Dar psalmistul zice, alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Dacă nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți, și nu sunt lipit de cuvântul lui Dumnezeu, eu nu văd, n-am un orizont lărgit. Și ce vrea Dumnezeu cu noi? El vrea ca noi să vedem în jurul nostru oportunitățile de a sluji pe alții, dar le spune și altora despre mântuirea lui, despre nevoia pe care o au ei. Cuvântul e acela care ne motivează să spunem și altora care e nevoia lor. De aceea zice el, alerg pe calea poruncilor sale. Vezi? Știți de ce astăzi nu iubim ora de rugăciune, nu iubim rugăciunea, nu iubim studiul cuvântului Dumnezeu? Din cauza asta. Că noi, dragii mei, avem o inimă îngustă. Avem o privire îngustă. Pentru că ceea ce mă face să cresc spiritual și ceea ce și puterea de a iubi pe alții care sunt în nevoie cu adevărat, vine numai atunci când eu mă lipesc de cuvântul lui Dumnezeu și las pe Domnul să-mi lărgească inima să-i pot iubi pe toți. Creștinismul nostru este tot mai egoist. Tot mai pentru el, tot mai ocupat. Nu mai avem timp pentru relația mea cu Dumnezeu, ca ea să crească, ca ea să fie una îndeplină funcțiune. Și totdeauna are scăpări. Asta înseamnă alerg să împlinesc. Zice psalmistul, când mi se zice, haidem la casa Domnului, inima mea ce face? Să bucură. Da. Atunci îți mai ocupat, atunci îți mai cu tare și așa mai departe. Înțelegeți? Inima noastră. Noi avem o problemă. Știți? De obicei și ce se întâmplă. În biserica noastră e așa, în biserica așa, așa, așa. Totdeauna biserica e de vină. Dar nu noi. când de fapt problemele, știți unde sunt?
În noi sunt.
Noi avem probleme. De aceea, Doamne, înviorează-ne. Vrei să fii înviorat? N-am auzit un da. Ascultați-mă, știți cu ce, trebuie să începem? Știți cu ce? Cu mărturisirea păcatelor. Cu pocăința. Cu plânsul. Cu asta trebuie să începem. Și astea sunt lucruri reale, care nu ne plac. Pentru că aduce zdrobire în viața mea și în viața noastră a fiecăruia. Dar fără asta, Dumnezeu nu va aduce înviorarea. O, Doamne, ai milă de noi! Îndură-te de noi! Și ajută-ne cu adevărat să vrem să fim înviorați de Tine. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.